We're back and we welcome you.
Sme späť a vítame vás v dnešnom seriáli 3ABN zvanom Dedičstvo a našim hostom je Mark Finley. Strávili sme s ním úžasné chvíle, spoznali ho trochu bližšie na osobnej úrovni. Marka Finleyho poznáme ako evangelistu a počas nasledujúcej hodiny ho chceme spoznať ešte trochu viac z tejto stránky jeho života. Zistili sme, že pochádza z Nového Anglicka, vyrástol v skutočne silnom domove a mňa ohromilo to, že jeho otec bol veľmi múdry muž. Neviem, aké mal vzdelanie, ale mal múdrosť, ktorú ti odovzdal a dal ti dobrú rodičovskú výchovu. A keď sa potom stal adventistom, aj dobrý adventistický vzťah s Pánom. A my to vidíme v tvojom živote a v tvojich túžbách. Takže Jim, trávime príjemné chvíle a teraz by sme chceli hovoriť o evangelizácii.
To áno, áno. Keď sa pozeráme na tvoj život, Mark, vidíme, že tvoj otec nemal všetky vymoženosti, ale založil a rozbehol firmu. A potom prichádza jeho syn, ktorý získal vzdelanie a tak ďalej a mohol sa stať veľmi úspešným podnikateľom, ale Boh mal iné plány. A Boh ťa povolal k duchovnej službe. A ty si sa nikdy neobzeral späť, nikdy si nedal ruku dole z pluhu a prišiel si do južného Nového Anglicka ako evangelista a potom si šiel do Chicaga, do evangelizačného inštitútu severoamerickej divízie a potom... Čo sa stalo potom?
Boli sme v Chicagu len 6 rokov.
Áno.
Keď som dostal pozvanie od cirkvi adventistov 7. dňa v Európe od transeurópskej divízie so sídlom v St. Albans v Anglicku, ktorá vtedy zahŕňala okolo 17 krajín. Dostal som pozvanie, aby som slúžil ako tajomník kazateľského oddelenia tejto divízie. A tak sme šli a bola to pre nás životná zmena. Moja manželka, ja a naše 3 deti sme sa presťahovali do Anglicka a ja som tam začal svoju službu tajomníka. Prednášal som na evangelizačných stretnutiach, na kazateľských konferenciách po celej Európe. A bolo to práve v tom čase, kedy som sa prvýkrát zoznámil s východnou Európou. V našej divízii sme mali 3 krajiny východnej Európy. Mali sme Maďarsko, Poľsko a Juhosláviu. Strávil som veľa času cestovaním tam a späť do tých krajín.
Mám otázku, lebo keď uvažujeme nad tou službou tajomníka, neuvažujeme o evangelizácii ako takej. Bolo to niečo, čo si robil, aby si mohol uplatniť svoj evangelizačný dar? Pretože kazateľský tajomník sa väčšinou stará o pastoráciu kazateľov, rieši ich problémy, snaží sa povzbudiť tých chlapov. Bolo to pre teba niečo špeciálne, čo si robil, aby si mohol pokračovať v uplatňovaní tohto daru?
V transeurópskej divízii sme nemali veľký administrátorský personál, takže som sa zameriaval na obe tieto činnosti.
Aha, rozumiem.
A mal som celkom dobré skúsenosti s pastoráciou a výučbou kazateľov už zo Spojených štátov a tak som mohol vykonávať obidve tieto funkcie zároveň.
Aha, aha. Povedz nám niečo o svojom uvedení do služobnosti kazateľského tajomníka, povedzme zo zákulisia. Určite to bola nová skúsenosť, ty si pracoval ako kazateľ tu v Spojených štátoch a ako evangelista a odrazu tu bola úplne nová hra, do ktorej si vhúpol v Európe.
Najprv mi dovolte, aby som vám trochu povedal o pozadí komunizmu pre objasnenie. Keď sa hovorí o komunizme, mnohí ľudia si pod tým predstavujú sekulárne ateistické vlády bez náboženstva. No nie je to celkom tak. Bolo to tak, že za komunizmu existoval určitý úrad, ktorý sa nazýval Sekretariát pre veci cirkevné. Mala ho každá z týchto krajín. Malo ho Poľsko, Maďarsko, Juhoslávia aj bývalý sovietsky zväz. A základnou snahou týchto štátnych úradov pre náboženské záležitosti bolo kontrolovať náboženstvo. Nič iné. A tak, keby ste sa niekoho opýtali, a ja som mal veľa debát s komunistickými filozofmi, niekedy aj v štátnej televízii, po páde Sovietskeho zväzu aj predtým, a keby ste sa ich opýtali, odpovedali by, my máme náboženskú slobodu. Ale to, ako definujete náboženskú slobodu, môže byť rôzne. Oni definujú náboženskú slobodu ako slobodu veriť v čokoľvek chcete. Oni hovorili, my nesúdime a nevydávame zákony pre myseľ, môžete veriť čomukoľvek chcete, ale nemôžete o tom hovoriť. Nie je to sloboda slova, nie je to sloboda vydávania kníh. Vydávanie kníh je funkciou štátu, nie cirkvi. Nie je to sloboda v poriadaní evangelizačných prednášok. To by bol prozelitizmus, antisovietská propaganda a to nemôžete robiť. Nie je to sloboda vlastniť nemocnicu. Nie je to sloboda preto, čo my ako adventisti nazývame sobotná škola. Môžete veriť v čokoľvek chcete, To je pre nich náboženská sloboda, ale nemôžete to nikomu hovoriť. Takže v tých rokoch som musel mať špeciálne povolenie alebo víza, aby som mohol ísť do tých krajín. A to, čo som robil v tých krajinách, bolo extrémne obmedzené. Zvyčajne som začínal prácou s vládnymi úradníkmi, hovoril som im o cirkvi adventistov, o našej túžbe slúžiť v spoločnosti a pamätám sa, že keď som prvý raz išiel do Poľska, hovorili sme o adventistoch a o našom záujme pomôcť ľuďom prestať fajčiť, aby sa zlepšila kvalita ich života a pracovná produktivita. Hovorili sme o tom, ako naša vegetariánska strava redukuje výskyt srdcových ochorení. Hovorili sme o rôznych zdravotných prostriedkoch. Poľská vláda mi dala povolenie, aby sme mohli začať organizovať prednášky v poľskom Gdaňsku, ale boli to zdravotné stretnutia. No a Gdaňsk bolo centrum robotníckeho hnutia Solidarita. Viedol som tam protestný pochod. Tento protestný pochod bol proti tabaku. Protestovali sme proti tabaku. Mal som veľkú nafúknutú cigaretu a pochodoval som po meste. V tých dňoch som bol mladší a odvážnejší a pochodoval som cez mesto, ale komunistická vláda bola za mnou. Chceli sme, aby sa ľudia odnaučili fajčiť a viedli sme tento pochod a prišli sme na most a kričali sme Tytoň zničeče, čo znamená tabak zničím ťa. Zahodili sme cigaretu do rieky a začali sme organizovať zdravotné stretnutia. A oni mi potom povedali, čo by ste ešte chceli robiť? A ja som povedal, a chceme, aby ľudia mali silu urobiť v živote zmenu? Potrebujeme duchovné hodnoty. Oni riekli, choďte a konajte. Takže moja prvá prednáška za komunizmu s komunistickou vládou bola skúškou...
V ktorej krajine?
V Poľsku.
V Poľsku.
Bolo to v meste Gdaňsk a bolo to práve v období odborového hnutia Solidarita, takže bolo v meste mnoho rôznych konfliktov. Usporiadali sme ju v Leningradskom divadle. Poviem vám odtiaľ dva príbehy, ktoré sú naozaj úžasné. Komunistická vláda mala špecialistu na technológie, ktorý bol špecialistom na odpočúvanie a elektronické zariadenia. A oni ho poslali do Gdaňska, aby vykonal nejakú prácu s hnutím Solidarita. Oni vtedy veľmi napínali svaly pre demokraciu. Mal trochu času a jedného dňa kráčal ulicou a uvidel pod markízou divadla plagát Nový život v poľštine Nové žitie s Markom Finlim. A povedal, ten film som ešte nevidel a toho amerického herca nepoznal. Vošiel do divadla, inkognito. Prišiel každý večer na tieto prednášky a keď som urobil záverečnú výzvu, on sa rozhodol byť pokrstený.
Chvála pánu.
A stalo sa toto. Bratia povedali, toho muža nepoznáme, nikdy sme ho nestretli, nikdy nebol v cirkvi adventistov. Zvyčajne s ľuďmi najprv študujeme, pozveme ich do zboru a tak ďalej. On povedal, ale ja chcem byť pokrstený. Oni sa ho opýtali, kam pôjdeš po tomto? On povedal, musím sa vrátiť do Južného Poľska. Vtedy nám nepovedal, kto je, o tom sme sa dozvedeli neskôr. Je nejaký adventistický zbor vo vašej dedine? Nie. A diskutovali o veciach sem a tam. Povedali mu, vyskúšame ťa. Skúšali ho z adventistického učenia, zvládol každú otázku. Bratia povedali, nemôžeme ho odmietnuť, pokrstíme ho. Vrátil sa späť do dediny a šíril tam naše audiokazety. Počase som opäť prišiel do Poľska a keď som tam prišiel, o 3 mesiace sme mali ďalšie evangelizačné prednášky a on priviedol svoju manželku, pokrstili sme aj ju. Priviedol svoje deti, pokrstili sme aj tie. 2 z jeho detí sú lekári, pracujú tu v Spojených štátoch a on je mocný Boží muž. Hovorím to len preto, aby som ukázal, ako zázračne nás Boh viedol.
Áno, je to úžasný príbeh.
A v Gdaňsku som mal ďalšiu úžasnú skúsenosť. Kázal som a bol tam taký mladý muž, ktorý bol neonacista. Mal doma oltár pre Hitlera. Spočiatku nechcel o náboženstve počuť ani slovo, ale dostal rakovinu mozgu. Šiel od jednej operácii k druhej a jeho matka ma prosila, aby som ho navštívil. A ja som mu dal naše audiokazety. On ich počúval a obrátil sa. Ale o 6 mesiacov neskôr ja som odišiel z Poľska a vrátil som sa na ďalšie prednášky. Volala mi jeho matka a povedala, je tu doktora, on umiera. Mohli by ste prísť k nám domov? A tak som prišiel. Nejedol už asi tak 3 týždne, bol chudý, vychudnutý, viete. Z jeho dychu ste mohli cítiť smrť, mal zeleno pod nechtami, oči sa mu tlačili von z jamiek. Keď som tam prišiel, začal zvracať. Kľakol som si pri posteli vedľa misy a on len zvracal a zvracal a v tej mise to bolo hrozné. Tak sme ho poutierali, očistili a hovoril som mu o Ježišovi. A on mi povedal, pastor, počúval som vaše kazety posledné 2 alebo 3 mesiace, teraz umieram. Doktor tam práve vtedy bol a povedal, tento chlapec zomrie za pár dní. A chlapec povedal, pokrstíte ma? A ja som povedal, synu, vieš, Ježiš ťa miluje. Ani Lotor na kríži nebol nikdy pokrstený a vysvetlil som mu to všetko. Povedal som, nemôžem ťa vziať do zboru. On povedal, pokrstili by ste ma? Povedal, prosím, je to moje posledné prianie. Tak som poprosil jeho matku, aby naplnila vaňu doplna a keď bol chlapec do polpása vyzlečený, odniesol som ho na rukách do kúpeľne. Vy ako kazatelia, C.A. a Jim, ste určite mali podobné skúsenosti, proste cítite prítomnosť Božiu. Kľačal som na podlahe v kúpeľni v tomto jednoduchom poľskom byte za komunizmu, držal som toho chlapca na hrudi, pomodlil som sa za neho, položil som ho do vania a pokrstil ho v nej. Poviem vám, vyšiel z tej vody, toho dňa nezomrel, Boh urobil zázrak, žil ešte mesiac alebo viac. Jeho matka povedala, že to bol najcennejší čas, ktorý s ním prežila. Takže v Poľsku sme videli, ako Boh vykonal veľmi veľa, veľa, veľa zázrakov. Boh otváral dvere a to sa stávalo v Maďarsku, v Poľsku, v Juhoslávii.
Áno, chvála Bohu.
Tieto zázraky.
Zatlačím ťa hneď v tomto bode. Spomeň si na ďalší príbeh, podobný týmto a povedz nám ho. Áno, toto sú prosto úžasné veci.
Poviem vám zo pár mojich príbehov, ktoré som hovoril na niektorých verejných evangelizáciách. V Maďarsku som prežil úžasné chvíle. Bol som tam, keď v Maďarsku došlo k zmene k demokracii. Nazývali to Duma. Volili o tom, že budú demokratickou spoločnosťou. Takže 100 000 ľudí pochodovalo v uliciach. Viete, ste tam v tom časovom období, bolo to v roku 1991, poriadal som evangelizačné prednášky. A keď komunizmus padol, pozývali ma na univerzity, aby som prednášal pre študentov. A jeden riaditeľ univerzity v maďarskom meste, ktoré zostane nemenované, si ma plánoval pozvať. A povedal mi, OK, chceme, aby ste prišli a prednášali na našej univerzite. A vybral tému, chceme, aby ste hovorili o vede a astronómii. Mal som nejaký predmet z astronómie, ale určite nie som špecialista na astronómiu. Povedal, chceme, aby ste hovorili o tom, že existuje Boh. A potom naši učitelia astronómie budú hovoriť, prečo žiadny Boh neexistuje a naši študenti budú dávať otázky. Bolo to v srdci komunizmu. Komunizmus už síce padol, ale vedel som, že oni zo mňa chcú urobiť hlupáka. A tak som im povedal, pozrite, veľmi rád prídem, ale keďže som vašim hosťom, mohli by ste prosím nechať najprv hovoriť vášho učiteľa astronomie a potom by som hovoril ja? Pretože som vedel, že ako budem počúvať, môžem si pripraviť otázky. Áno. Nebudem možno poznať odpovede, ale budem vedieť klásť otázky.
Klásť otázky.
Tak som povedal, môžeme to tak urobiť? On povedal, OK, súhlasíme. Ale keď som tam prišiel, riaditeľ povedal, som vážne znepokojený a ja na to prečo. Viete, náš učiteľ astronómie musel odcestovať mimo mesta. Tak som povedal, to nevadí, len mi dajte 2 hodiny, čo aj urobili. Tak som rozprával 2 hodiny o existencii Boha. Viete to o dizajne vesmíru, o tom, že ak tu je nejaký dizajn, musí byť za tým dizajner.
Áno.
Hovoril som o biológii. Život musí produkovať život, ale podľa evolúcie neživé veci vytvárajú živé veci. No ak si vezmeme biológiu, tak to tak nie je. Musíte mať život, ak chcete vyprodukovať život. Jeden živočíšny druh produkuje rovnaký druh. Mutácie sa vždy pokazia. Teda prešiel som všetky tieto argumenty, hovorili sme o tom. A keď som skončil, prvý študent zdvihol ruku a povedal, chcem vám položiť otázku. Sovietský kozmonaut Jurij Gagarin letel hore do neba a nevidel žiadneho Boha. Chcem vedieť, či máte čistý vedecký dôkaz, že Boh existuje. Viete, Biblia hovorí, to sa píše v Biblii, že niekedy vám Boh dá odpoveď. A toto bola odpoveď, ktorú viem, že mi dal Boh. Povedal som, viete, to je veľmi dobrá otázka, ale opýtam sa obratom. Vlastne pýtam sa aj vašich učiteľov, lebo tá otázka pochádzala od člena zboru fakulty. Tak som sa pozrel na učiteľov a povedal som, mám pre vás otázku. Vezmite si poznatky ako veľký celok, 100% poznatkov. Vezmite si všetky poznatky, ktoré sú vo svete, všetky poznatky z psychológie, všetky poznatky z filozofie, všetky jazykové poznatky, všetky poznatky z kultúry, vezmeme si celú tú hromadu vedomostí, všetky tie tisíce kníh, ktoré kedy boli napísané z matematiky, vedy, chémie, organickej chémie a viete, elektrotechniky, proste všetky poznatky sveta. Koľko z týchto poznatkov majú vaši študenti? Majú 90% všetkých písaných poznatkov? Poznajú, teda aspoň prečítali 90% všetkých kníh, ktoré sú k dispozícii? Povedali nie, nie, nie. Poznajú 50% všetkého, čo tu je? Zabudnite teraz na to, či je Boh. Zabudnite teraz na tie duchovné veci. Teraz len chcem vedieť, koľko z toho poznajú vaši študenti? Poznajú 50% všetkého, čo tu je? Povedali nie. Poznajú 20% všetkého? Zase povedali nie. Povedzme, že poznajú 5% zo všetkého, čo sa dá poznať. To znamená, že nepoznajú 95% z toho, čo sa dá poznať, keď to pripúšťate. A teraz dovolte, aby som sa opýtal toto. Keď poznáte len 5% z toho, čo sa dá poznať a nepoznáte 95%, môže Boh existovať v tých 95% poznania, ktoré nemáte? A oni udivene mlčali. A dodal som, z intelektuálneho hľadiska je to tak. Potom som povedal, potom nie ste ateisti, pretože ateista tvrdí, viem, že Boh neexistuje. Ale vy hovoríte, že Boh možno existuje v poznaní, ktoré nemám. Tak sme diskutovali sem a tam s týmito profesormi z univerzity a potom som povedal, dobre, tu je moja ďalšia otázka. Nežiadam vás, aby ste verili jednej z týchto možností, len hovorím. Predpokladajme, že máme dve možnosti. Nemusíte im veriť, len si jednu vyberte. Možnosť číslo 1. Zomriete, červy zjedia vaše telo, život skončil. Čiže život je jedna vesmírna mizéria. Zrazí vás auto. Vojna zničí vašu spoločnosť. Postihne vás chudoba. Nemáte preto proste žiadne vysvetlenie. Je to prežitie najschopnejších. To je jedno možné vysvetlenie života. Že sme tu, že sme sa vyvinuli, že Boh neexistuje, že v živote sa trápime a nakoniec zomrieme a zožerú nás červy. Dobre? Nežiadam vás, aby ste verili alebo neverili, hovorím o možnostiach. A tu je tá druhá možnosť. Boh stvoril krásny, dokonalý svet. Vzbúrený anjel, ktorému Boh dal slobodu voľby, sa vzbúril proti nemu. My sme vo vesmírnom konflikte medzi dobrom a zlom, ale Boh posilňuje svoj ľud a aj v utrpení im dáva nádej a pokoj. A keď zomriete, je tu slávna budúcnosť. Nežiadam vás, aby ste verili, ja len hovorím z intelektuálneho hľadiska, že keď by toto boli jediné dve možnosti, o ktorej z nich by ste si prijali, aby bola pravdivá. Oni povedali, samozrejme tá druhá.
Isté.
Vidíte, teraz dokonca ani nie ste agnostici, lebo agnostik hovorí, že Boh môže existovať, ale mne je to jedno. Vy ste v skutočnosti hľadajúcimi. A povedal som študentom, ste hľadajúci, ale vaše mysle boli naprogramované tak, že Boh neexistuje. A tieto mysle boli naprogramované ateistickou filozofiou. Ale keby boli vaše mysle naprogramované inak a vy by ste videli dôkaz, že Boh existuje, možno by ste zmýšľali inak. Takže dnes po prednáške každý, kto naozaj chce Bibliu a vie, ako ju študovať, mám tu so sebou Biblie. Prosím, aby ste prišli. Prišli stovky študentov, ani som nemal dostatok Biblií, ktoré by som im dal.
Jasne.
Ale myslím, že som hovoril 100-krát v priebehu 30 dní.
Fíha.
Veľakrát na univerzitách so študentmi tu a tam vymieniali sme si poznámky, vyučoval som a prednášal po večeroch. Druhá skúsenosť, ktorú som mal v Maďarsku, je taká, ktorá sa akosi vyvíjala v priebehu rokov. Na mojej prvej prednáške som stál vedľa môjho prekladateľa a on začal plakať. Opýtal som sa ho, prečo plačeš? On povedal, 40 rokov sme tu nič takéto nemali. Viete, on sa jednoducho nezdržal, bol taký dojatý. A to bolo ešte stále za komunizmu.
Yes.
Ale používali sme Ježišove metódy a robili sme zdravotnú misiu a podobné veci a potom sme kázali. Teda išli sme do prednáškovej sály v prvý večer a vpredu na pódiu som videl jednu z najznámejších rockových kapiel v Maďarsku, ktorá tam nacvičovala. Nazývali sa Bikinis. A mali tam všetky tie dievčatá, fanúšičky, ktoré ich nasledovali, viete, a tak ďalej. A tak som sa opýtal, ako dlho budú nacvičovať? Musím sa ešte pripraviť na prednášku. A oni povedali, oni majú rokový koncert hneď po vašej prednáške. A ten začne o 9:30. Tak som povedal, choďte a povedzte tomu pánovi, ktorý vedie rokový koncert a spýtajte sa ho, či by mohol láskavo prestať, viete. A oni povedali, že šli za ním a že povedal, že neprestane s nácvikom. Podľa zmluvy máte sálu od 5:00 a vaša prednáška začne o 5:00. Tak som sa chcel dohodnúť, že tú sálu si prenajmeme od 3:30 alebo od 4:00.
Samozrejme.
Ale dotyčný pán mi povedal, že s tým nič neurobí, akokoľvek som sa s ním rozprával, stále odporoval. Tak som tomu rockerovi povedal, pozrite sa, len pokračujte v nácviku do 5:00, ale keď začnem kázať, neprestanem kvôli nejakému rockovému koncertu. Ide len o to, či vy zvládnete 5000 kričiacich mladých na ulici. Povedal som, mám jednu prednášku o 5:00 a ďalšiu o 7:30, možno skončím o 10:00, 11:00. Mimochodom, kedy sa začína váš koncert? Povedal okolo 9:00. Povedal som, myslím, že vás sem viem pustiť okolo 10:30, buďte v pohode.
Áno, správne.
Ale ak by ste našli spôsob, ako odísť teraz o 4:00, ja porozmýšľam, ako skončiť
do
9:00. Ale ak vás nenapadá, ako to vyriešiť, uvidíme sa neskôr. Dobre? On povedal, kazateľ, ja odídem. Takže on odišiel. Viete, v ten večer sme otvorili dvere pre druhú prednášku. Stovky mladých sa hrnuli dovnútra, mysleli si, že je to rokový koncert.
Áno.
Prišli 4 mladé ženy, boli to študentky, 3 z nich boli študentky na Univerzite Karla Marxa. Jedna študovala komunistickú ekonomiku a niektoré z nich pracovali pre komunistickú vládu. Stáli vzadu na balkóne. Nemohli ma dokonca ani vidieť, ale niečo sa dotklo ich srdca. Prišli na rokový koncert, ale stretli sa s Ježišom, so skalou vekov.
Chvála Bohu.
Ďalší večer boli v prednom rade. Hovoril som s nimi a opýtal som sa, ako ste sa sem dostali, čo vás priviedlo. Prišli sme na rokový koncert. Boli sme fanúšičky tejto rokovej skupiny, ale potrebovali sme niečo viac. My sme s nimi študovali a boli pokrstené. Potom som opäť prišiel do Maďarska pred pár rokmi. 20 rokov po našich prednáškach a stretol som sa s tromi z tých 4 dievčat, ktoré sme pokrstili pred 20 rokmi.
Amen. Chvála Pánu.
Jedna bola manželkou pastora, druhá bola taktiež manželkou pastora a tretia bola biblickou pracovníčkou. Všetky tri boli v Božom diele a to pôvodne prišli na rockový koncert. Takže keď sa pozerám späť na tie roky, chválim Boha za to, čo urobil.
Bolo tam veľa odporu zo strany štátu alebo prichádzal zo strany štátnych cirkví v tej dobe?
V tej dobe ste museli dávať veľmi veľký pozor, čo hovoríte. Nepocítil som odpor od štátu, hoci sme vedeli, že máme štátnych agentov na každej našej prednáške.
Aha.
Jedna z vecí, ktoré oceňovali na Adventistoch 7. dňa, bola skutočnosť, že nám nešlo o politiku. Teraz vám poviem príbeh, ale nemôžem uviesť krajinu, kde sa stal. Cítil by som sa nepríjemne, keby som to robil, dokonca aj dnes. Musím byť trochu opatrný, ale tu sú dve veci, z ktorých pochopíte kontrast. V našej divízii sme pred rokmi mali vedúceho mládeže v transeurópskej divízii. Bolo to už pred mnohými rokmi, predtým, než som sa tam dostal, ale oni plánovali veľkú mládežnickú konferenciu v jednej z tých krajín. On napísal článok o mládežnickej konferencii a táto mládežnická konferencia sa mala konať v jednej z komunistických krajín. Oni umožnili mládeži, aby sa spolu stretli, ale on napísal, že táto konferencia sa bude konať za železnou oponou. Oni si to prečítali a výsledkom bolo, že nikdy nedostal vízum, aby tam mohol prísť. Na stretnutí s komunistickými predstaviteľmi vám mohli povedať, ale pastor Finley, vy ste povedali toto, ale vo vašom dokumente z únie ste napísali toto alebo tamto, takže to naozaj vedeli.
Vedeli to.
Ale keď som navštívil jednu z týchto krajín, kde to bolo veľmi zložité, napísal som pozitívny článok, ktorý bol úprimný o histórii a kultúre tej krajiny. Na západe som bol veľmi kritizovaný za to, že som to urobil, ale vedel som, čo robím, pretože som vedel, že keď napíšem ten článok, daná krajina mi umožní vstup a ja som tam mal veľké evangelizačné akcie.
Áno, áno.
Takže ste museli byť veľmi citliví vo všetkom, čo ste povedali. Mal som stretnutia veľakrát neskoro v noci s adventistickými vedúcimi. Myslím na môjho drahého priateľa z Československa, ktorý už zomrel, na Miloslava Šustka. S Miloslavom som sa prvýkrát stretol vo východnom Nemecku, vo Friedensau, ktorý bol v tom čase vo východnom Nemecku. A stretli sme sa, prechádzali sme sa spolu a hovorili sme do noci. Šli sme a sadli sme si na starom cintoríne, lebo sme vedeli, že tam nás nikto nebude počuť. A rozprávali sme sa a on mi povedal úžasný príbeh. Viete, je vzrušujúce, keď počujete tieto príbehy Božích mužov a žien z komunistických rokov, ktorí toľko vytrpeli. Keď komunisti prevzali moc v 50. rokoch, potom po Pražskej jari a Veľkej revolúcii, adventistickí pastori boli povolaní a poslaní do baní ďaleko preč. A bola tam jedna žena, ktorá bola skutočne tvrdý oriešok. Bola to jedna z komunistických vedúcich. A táto žena robila pohovory s adventistickými pastormi. Ona ich neznášala. A ona ich posielala na najhoršie miesta do tmavej hlbokej uhoľnej bane, aby tam pracovali. Tak si ho zavolala a pastor Šustek mi povedal, Mark, ja som sa modlil a modlil a modlil. Tak si ho zavolala a povedala mu, mám pre vás túto úlohu v takej a takej bani stovky kilometrov ďaleko. No, on mal na starosti zbor v Prahe a bolo tam, viete, asi 100-150 členov, nechcel ich opustiť a ona mu povedala, budete hlboko dolu v bani, budete pracovať 12 hodín denne. Popísala to ako niečo hrozné. On tam sedel a povedal, ďakujem vám za túto úlohu, budem sa veľmi tešiť a povedal, musím vám niečo povedať. Môj starý otec bol v tejto krajine baníkom a môj otec bol baníkom a nasledovať tradíciu môjho otca a starého otca je úžasná. Veľmi vám ďakujem. Ale zaujímalo by ma, som šťastný, že tam idem, ale zaujímalo by ma, či nemáte niečo okrem tejto dobrej úlohy, či nemáte niečo, čo nikto nechce robiť a vy by ste tam niekoho potrebovali, nejakú najhoršiu úlohu, ktorú treba vykonať. Ona povedala, áno, máme a poviem vám, čo to je. Tu v Prahe výkali a moč upchávajú kanalizáciu. Boli by ste ochotní ju čistiť? On povedal, budem potešený, prosím, poverte ma čistením kanalizácie. On mi povedal, Mark, urobil som to z jediného dôvodu, takto som nemusel byť v sobotu preč od svojho zhromaždenia.
Správne.
Amen.
A mohol som kázať svojim ľuďom.
Áno.
A on povedal, roky som bol dolu v tých výkaloch a čistil kanalizáciu, aby som mohol byť s adventistami a prinášať im nádej a odvahu.
Fíha.
A vtedy som si pomyslel, Bože, ďakujem ti za toto dedičstvo. Ďakujem ti za mužov a ženy, ktorí stáli pevne za Ježišom po všetky tieto roky.
Áno, presne. Teraz, toto všetko ťa vlastne viedlo až do samotného Sovietskeho zväzu, do Moskvy.
Tak.
A povedz nám teraz aj o tom, ako si sa tam dostal a niektoré z vecí, ktoré sa tam odohrali.
Isté, poviem vám zaujímavú skúsenosť, ktorú som zažil. Raz som diskutoval s komunistickým filozofom, hovorili sme o ľudských právach. Robili sme to cez štátnu televíziu v bývalom Sovietskom zväze a on povedal, my máme 5 starých základných ľudských práv a vy v Amerike nemáte žiadne. A ja som povedal, čo ty myslíte? On povedal, my máme 5 základných ľudských práv. Je to zdravotná starostlivosť, poskytujeme ju každému. Je to práca, každý má prácu, nie je tu žiadna nezamestnanosť. Je to jedlo, každý tu dostane jedlo. Je to vzdelanie, vzdelávanie je bezplatné a je to bývanie. Nemáme žiadnych ľudí, ktorí by boli bezdomovcami. To je tých 5 základných ľudských práv. A potom povedal, takže mi nehovorte nič o ľudských právach.
A čo si mu na to odpovedal? Lebo to je celkom presvedčivé, nie?
Povedal som mu, keď sa pozriete na Bibliu, máte pravdu, musíme sa postarať o celú bytosť.
Áno.
Novozákonné kresťanstvo nie sú sladké, nedosiahnuteľné reči.
Správne.
Ale okrem týchto základných fyzických správ, o ktorých ste hovorili, to existujú aj duchovné skutočnosti. My sa pozeráme na ľudskú bytosť inak. Každá ľudská bytosť má fyzickú, mentálnu, emocionálnu a duchovnú stránku. A ja nepopieram, že spoločnosť by mala ľuďom poskytovať fyzické potreby, ale ľudské bytosti sú viac ako súbor chemických látok alebo viac ako gény a chromozómy, ktoré sa spojili. My sme viac ako len zväčšené zvieratá. Máme potrebu lásky. Máme v srdciach hlbokú duchovnú potrebu. A to je to, v čom sa líšime, priateľu. A tak som ho začal vyzývať cez televíziu a apeloval som na duchovnú prirodzenosť ľudí. Vyzýval som ich, aby dali ľuďom možnosť voľby. Argumentoval som takto. Naozaj, vy sa pozeráte na ruský ľud ako na nevzdelaný a neznalý. Ja sa na nich pozerám ako na veľmi inteligentný. Vtedy nebol zo mňa príliš nadšený, ale to mi nevadilo, lebo to bola pravda. A povedal som, tu je dôvod, prečo si to myslím. Vy veríte, že ak obmedzíte ich slobodu voľby, budete ich môcť ovládať. Takže tým vravíte, nie ste veľmi inteligentní, pretože my musíme rozhodovať za vás. Ale ja hovorím, že ruský ľud je neuveriteľne inteligentný, neuveriteľne inteligentný. Dajte im možnosť rozhodnúť sa a oni urobia správne rozhodnutia.
Áno, presne tak. No a aká bola jeho reakcia na to?
Rozoberali sme to zo všetkých strán, diskutovali sme a zaujímavou vecou ohľadne toho je, že sme mali obdivuhodnú reakciu od samotných ruských ľudí.
Vieš, Mark, spomínam si, že keď sa evangelizácia sprístupnila v bývalom Sovietskom zväze, ty si prednášal na školiacom seminári na Andrewsovej univerzite.
Áno.
A každý, kto mal prednášať na evangelizačných prednáškach, prišiel na tento seminár. Hovoril si nám veľa vecí, ktoré boli dôležité pre krajiny východného bloku, tie, ktoré boli komunistické. A bolo to pre nás skvelé získať takéto informácie. Ty si mal skúsenosti s usporadúvaním takýchto prednášok. Teraz, keď si šiel do Moskvy prvý raz, myslím, že v roku 1991, povedz nám o tých prednáškach, pretože vtedy adventisti v Moskve ani nemali vlastnú modlitebňu.
Správne. Adventisti 7. dňa sa stretávali v budove, v ktorej im vláda dovolila stretávať sa u baptistov. A stretávali sa tam už mnoho rokov. V tej dobe sme mali v Moskve jedno zborové spoločenstvo, boli tam 3-4 stovky ľudí. Naše prvé prednášky sa konali na Plekhanovej univerzite. Bol to úžasný zážitok. Na túto univerzitu prišli stovky a stovky ľudí a my sme vo výsledku videli viac ako 500 pokrstených ľudí.
Amen.
Potom sme mali príležitosť prednášať v Kremelskom kongresovom paláci. A skúsenosti, ktoré sme v Kremli mali, sú úžasné. Kremel má kapacitu 6500 sedadiel, my sme mali dve prednášky každý večer, takže denne prišlo do Kremľa 13 000 ľudí. Predstavte si, že chodíte po pódiu, z ktorého rečnil Andropov, alebo Černenko, alebo Gorbačov, alebo Chruščov. A stojíte na tomto pódiu v budove komunistickej strany v Kremelskom kongresovom paláci.
Jasne.
To je niečo.
Stál som tam s Michailom Kulakovom, ktorý bol predsedom adventistického diela v bývalom Sovietskom zväze. A on len plakal, keď títo ľudia prichádzali.
Áno.
A potom sa začali naše prednášky. a kiosky v Moskve predávali lístky na tieto prednášky. Nie preto, že my by sme chceli zarobiť, ale viete, práve tam začal kapitalizmus.
Jasne.
A kapitalisti ich predávali. Teda nie komunisti, ale nová vláda ich predávala. To sa dialo a bolo to naozaj zaujímavé. Špekulanti si týždeň pred prednáškami nakúpili lístky a predávali ich potom za čiastku ekvivalentnú sume $100 v Spojených štátoch.
Wow.
A ľudia ich kupovali, predávali svoje bicykle, prosto chceli prísť.
Áno.
Keď sme vyložili naše Biblie, takmer tam nastali nepokoje pre Biblie. Mali sme biblickú školu, rozdali sme 20,000 lekcií každý večer v tejto biblickej škole. A videli sme, čo Boh robí.
Áno.
Novinári sa zaujímali, bol tam kútik s tlačou, noviny, rádio, televízia. Ale nebolo to bez opozície.
Nie.
V skutočnosti je to trochu humorné. Ľudia pochodovali okolo Kremľa s transparentmi s nápismi Bush, teda George Bush starší, ktorý bol v tom čase prezidentom. Bush, nechaj naše duše na pokoji. Viete, americký imperializmus, odíď domov. A potom začali pochodovať s mojím obrazom. Pomyslel som si, to je skvelá reklama, to je dobré. Tak som sa spýtal ruských priateľov, čo to znamená, že títo ľudia pochodujú s mojím obrazom. Oni povedali, pastor Mark, to sú kozáci. To sú ruskí nacionalisti a to pre teba neznamená nič pozitívne. Poviem vám niečo, čo sa stalo.
Smrť Finlimu.
Áno, presne tak. Raz za mnou prišiel ruský reportér, bol to novinár, čo pracoval pre Pravdu, pre komunistické noviny. A tak robil so mnou rozhovor, chcel, aby som povedal niečo negatívne o Leninovi. A tak sa ma opýtal, pán Finli, tak ma oslovil, mám pre vás otázku. Povedzte mi, kde je Lenin teraz? Viete, myslel si, že poviem, že horí v pekle. Bol som tak vďačný za to, čo učí Biblia.
Správne.
Amen.
Takže povedal som, drahí priateľu, dovolte mi, aby som vám ukázal, čo učí Biblia. Takže som mu dal biblickú lekciu o stave mŕtvych. Viete, že živí vedia, že zomrú, mŕtvi nevedia ničoho. A že mŕtvi nechvália pána a že čakajú na vzkriesenie. A povedal som, Lenin je tam, kde je každý, kto zomrel. Viete, on čaká na ten slávny deň. Alebo neslávny deň. Viete, on spí.
Správne.
Potom sa opýtal, kedy sa toto skriesenie uskutoční? Otvoril som Bibliu a dal som mu biblickú lekciu o druhom príchode Krista.
Páni.
Bol Lenin dobrý alebo zlý človek? No, to bude súdiť história, ale Biblia hovorí, že všetci zhrešili a stratili slávu Božiu. A tak začalo štúdium o spasení. Takže som mu dal 3 alebo 4 biblické hodiny. On si to všetko zaznamenával, potom povedal veľmi pekne ďakujem a odišiel. O ďalší deň alebo dva ku mne pribehol môj prekladateľ. Pastor Mark, neuveríš tomu. Titulná strana novín, kde je Lenin teraz? Malým písmenom pod tým len Mark Finley to vie. Čítajte na strane 8. A tak som si nalistoval 8. stranu a bolo tam biblické štúdium. On skopíroval celý text na papier.
Ó, chvála pánu.
Biblické štúdium o stave mŕtvych, o druhom príchode Krista a o spasení. Takže keď chcete uverejniť biblické štúdium v komunistických novinách, Ježiš to zariadi.
Ó, človeče.
Poviem vám ďalší úžasný zážitok. Keď sa pozerám späť na svoj život, vidím toľko skúseností, ktoré sú naozaj úžasné. A pravdepodobne som tento príbeh ani nerozprával, maximálne možno raz alebo dvakrát. Ale prešiel už dostatočne dlhý čas odvtedy, aby som to teraz mohol povedať. Bolo to v marci a komunistická strana sa chystala mať svoje pravidelné stretnutia. Toto bolo po páde komunizmu. Takže to bolo v marci 1992. Bolo to, keď bola v Kremli Jelcinová vláda, keď Jelcin, viete, sa postavil proti tankom a tak ďalej.
Jasne.
Sedel som v malej reštaurácii a práve tam vošiel prezident generálnej konferencie, pastor Neil Wilson, myslím, v Moskve. On chodieval na naše prednášky a povedal mi, Mark, máme skutočný problém. Povedal som, aký problém? Povedal mi, máme vo vláde priateľov a oni nám povedali veľmi otvorene, že zajtra sa na Červenom námestí chystá veľké komunistické zhromaždenie práve večer, keď máme prednášku. Títo komunisti chcú ísť do paláca, aby usporiadali svoj zjazd, tam, kde ho mávali. A povedal, som kvôli tomu naozaj nervózny, pretože musíme dostať 6,000 ľudí cez ten dav dvakrát. 6,000 people through that crowd twice. A môže to byť skutočne drsné. Neviem, čo by sme mali robiť. Tak sme sa za to modlili a dohodli sme sa, že pôjdem do Kremľa, porozprávam sa s vrchným generálom, zodpovedným za Kremeľ a spýtam sa ho na jeho radu. A tak sme aj urobili. Dnes sa do Kremľa nedostanete, ak nemáte špeciálne poverenie, ale v tých dňoch mi bolo dovolené vojsť dnu. Poznal som strážcov a tak ďalej. A tak ma tam doviedli, prišiel som na rozhovor za generálom v Kremli a povedal som mu, viem, že na námestí sa uskutoční protestné zhromaždenie, tak vás prosím, mohli by ste nám poradiť? Mali by sme zrušiť naše stretnutie? On povedal, len toto nerobte. Vláda nechce, aby ste to urobili, pretože kongresová sála bude voľná a komunisti sa môžu vrátiť späť dnu. Budú na nás tlačiť. On povedal, my vám zaručíme, že do ulice privedieme toľko vojakov, aby vytvorili stenu. A vy vojdete cez zadnú bránu, nepamätám si, či to bola južná brána a hlavná bola severná, zabudol som geografickú polohu, ale on povedal, vy vojdete tou bránou. A ešte dodal, máme obavy o vašu bezpečnosť, takže prosíme vás, aby ste sa nechali doviezť autom z vášho hotela do Kremľa o 9.00 alebo 10.00 ráno a zostanete celý deň vo vnútri v Kremli. Keď som v to ráno odchádzal z hotela, už sa tam zhromažďovali ľudia, ktorí kričali a ja som si ľahol na zadnom sedadle auta, prešli sme ulicami Moskvy a dorazil som do Kremľa. Úplne sám som išiel do Kremľa. Strávil som v Kremli celý deň. Jeden z najnezabudnutelnejších zážitkov môjho života je, keď som vyšiel na múr Kremľa a pozrel som sa von. A videl som, ako sa zhromažďujú komunistické skupiny. A videl som tých 50, 75 či 100 vojenských nákladiakov, ktoré tam prišli a zadržiavali ľudí. A tak ľudia hľadajúci duchovné hodnoty mohli prísť cez zadnú bránu. A tak som si pomyslel, pred rokmi tieto nákladiaky prevážali adventistických pastorov, akým bol aj môj drahý priateľ Michail Kulakov, na Sibír. Brali tam adventistických kazateľov a naši ľudia boli zatváraní do väzenia. Ale teraz, čo urobil Boh? Je, že armáda zadržiava dav, aby ľudia mohli prísť a počuť Božie slovo.
Chvála Pánu, to je nádherné.
A premýšľam o tom toľko ráz, ako je to napísané v 2. Korintianom 13:8, lebo nemôžeme ničoho proti pravde, ale za pravdu.
Áno, áno.
A myslím aj na knihu Zjavenia, kapitolu 14, verše 6 a 7, kde sa hovorí, že evanjelium bude hlásané každému národu, pokoleniu, jazyku i ľudu. Božie dielo pôjde vpred v neuveriteľnej sile a ja som to videl na vlastné oči.
Ty si už videl mnoho ľudí, ktorí sa rozhodli pre Krista. A nedávno si bol opäť v Sovietskom zväze. Zostali títo ľudia v cirkvi? Vieš, je tu vždy veľký otáznik, keď sa ľudia pokrstia, či aj zostanú v cirkvi.
Určite.
Ako tam pokračuje naše dielo? Keď predtým tam bol jeden zbor a v ňom koľko, asi tak 300 členov?
Áno.
Ako to tam vyzerá dnes?
Bolo by nečestné povedať, že každý človek zostal, ale aj Ježiš mal Judáša.
Áno.
Teda bol jedným z učeníkov.
Jasné.
Takže určite, Pavol hovoril aj o odpadnutí, ale poviem vám niečo. Pozrime sa na čísla. Dve veci, ktoré ma dojímajú. Jedna je, že keď sme začínali v Moskve, mali sme tam jeden zbor.
Áno.
Teraz je v širšom moskovskom okruhu 27 zborov, z toho 13 je v centre Moskvy.
Jasne.
Chvála Pánu.
Zbor, v ktorom som kázal pred pár mesiacmi, má viac ako 1000 ľudí, ktorí prichádzajú každú sobotu na 3 samostatné pobožnosti. Dvaja z kazateľov tohto zboru boli pokrstení počas našich prednášok.
Amen.
A stretol som sa s rodinami, kde sme pokrstili manželov, synov, a teraz majú svoje rodiny a máte tam tretiu, štvrtú generáciu adventistov. Bolo veľmi vtipné, keď som teraz prichádzal na prednášky a jeden muž mi povedal, pastor Mark, ja som ten tvrdý oriešok, chodil som na vaše prednášky pred 20 rokmi a teraz som späť. A tento raz sme ho pokrstili.
Naozaj?
Ďalší mladý muž prišiel za mnou, mal tak cez 30 rokov a povedal, pastor, pamätáš si na mňa? Odpovedal som, čo ty myslíš, či si na teba pamätám? On povedal, ja som na teba z balkóna hádzal kamene, keď si mal prednášky, ale potom povedal, neboj sa, už som obrátený, teraz som už adventista. Už nebudem hádzať žiadne kamene, viete.
Amen.
Poviem vám ďalší príbeh. Keď sme organizovali prednášky, odišli sme z Kremľa, šli sme na olympijský štadión v Moskve, mali sme tam 18 000 ľudí, ktorí prichádzali na tento olympijský štadión a myslím, že sme pokrstili asi 1800 ľudí.
Bola to tvoja druhá alebo tretia séria prednášok?
Tretia séria v Moskve. Takže, prišli sme v prvý večer a pokrstili sme rôznych ľudí. Vystúpil som na javisko a vieš, Jim, že je to pravda, aj ty si jej. Je to obdivuhodný zážitok. Vyjdete na javisko a tieto ruské dámy vám začnú nosiť kvety. Potom im kvety popadajú a vy ich dvíhate, viete. A moja náruč bola naplnená kyticami kvetov. Sú tam stovky pokrstených a vy ste nadšení pre Ježiša. Jedna žena prišla hore a ja som si mal dať pozor. Priniesla zvednuté kvety a ja som ich vzal a ona mi vytrhla mikrofón z ruky. Nevedel som, kto to je. Volala sa Mária Dávid Kristová, jedna z vedúcich vodcov okultizmu v Rusku. Mária, pretože verila, že bola Božou matkou. Dávid, pretože sa mala stať novým kráľom a Kristová, pretože mala byť tehotná čakať Krista, dieťa. Mala 22 000 nasledovníkov. Tí verili, že sú bielými rytiermi a dobrými anielmi a oni verili, že ja som antikrist. A tak začala kričať sama, táto vodkyňa tohto kultu, zaútočte na Antikrista. A tak títo bieli rytieri vyskočili a bežali k pódiu. Ja neviem, bolo ich 15 či 20. No, ja som predtým pokrstil mnohých z KGB a z armády a tí nezabudli na svoju zručnosť.
No.
Takže tí teraz pomohli starému kazateľovi. Potom sme šli na políciu a na polícii nám povedali: pozrite, teraz je tu už slobodná spoločnosť, demokracia prináša so sebou svoje nedostatky, ale poveríme vašich usporiadateľov, aby pre nich vytvorili malé väzenie na olympijskom štadióne. Tak sme ich vzali na páchnuce záchody a zamkli sme ich tam vždy na začiatku prednášok. Napádali ma 12 večerov za sebou.
Naozaj?
12 večerov po sebe ma napádali.
Fíha.
A tak sme sa o nich postarali. Ale napriek tomu, viete, keď sme šli krstiť ľudí, niektorí rozbili sklo a hodili ho do bazéna, aby si ľudia na ňom rozrezali nohy. A my sme narážali na prekážku za prekážkou. Niektorí spálili naše nápisy, aby tým proti nám protestovali, ale my sme pozorovali mocné Božie pôsobenie.
Wow.
A napriek protivenstvu sme videli, ako Boh pracuje a tisíce prichádzali ku Kristu. Takže Sovietský zväz má v mojom srdci zvláštne miesto, hlavne pre dedičstvo tých, ktorí trpeli pre svoju vieru. Aj môj priateľ Michail Kulakov, myslím na toho muža, ktorý bol vo väzení na doživote, teda bol odsúdený na 5 rokov vo väzení a potom na doživote v exile. Ale videl som, ako ho Boh použil v jeho viere.
Vieš, keď si to spomenul, a myslím, že je dobré, aby si to ľudia vedeli predstaviť, tak predtým tam bol jeden zbor.
There was one church.
Áno.
Ale nemal vlastnú budovu.
Presne tak.
A v tom zbore bolo asi pár stoviek ľudí. A teraz je v širšom moskovskom okolí 27 zborov, z toho 13 v samotnej Moskve. Niektoré z nich majú stovky členov.
Majú.
A teda by sme mali povedať, bez akéhokoľvek váhania, že evangelizácia v bývalom sovietskom zväze bola veľmi úspešná.
Boh zázračne pracoval.
Áno.
To áno, pracoval.
A stále tam pracuje medzi našimi pastormi, ktorí sú verní, a našimi vedúcimi združenia, ktorí sú naozaj verní. My za to chválime Boha.
Áno, áno.
Áno. No, obávam sa, že keď sa neposunieme ďalej, tak nám vyprší náš čas. Koľko rokov si strávil v transeurópskej divízii?
Strávil som tam 5 rokov.
5 rokov. A približne asi koľko stretnutí to bolo?
Každý rok sme tam usporadúvali prednáškové stretnutia, celkovo asi 10-15 stretnutí.
V poriadku. Potom si bol povolaný späť do štátov z transeurópskej divízie. Povedz nám o tom povolaní, o tom presune, o návrate.
Prišiel som späť na krátky čas na Andrewsovú univerzitu. Moje deti mali ísť do školy, ale zostali sme tam veľmi krátko, lebo George Vandeman spolu s ich radou ma pozvali do televízie It is Written a tam som bol 14 rokov, úžasných rokov. Rád som robil v It is Written.
Áno.
Povedz nám niečo zo svojich zážitkov v It is Written.
Učiť sa vystupovať v televízii bolo pre mňa nové umenie.
Áno.
Ale vidieť ten Boží vplyv skrze televíziu, to bolo proste niečo silné. Silné, silné. Dve televízne skúsenosti. Jedna, teda, viete, to najlepšie na televízii je, že nikdy neviete, kam to bude smerovať. Nikdy. Jedna žena v Brazílii. Jej brat bol zavraždený, bol senátorom. Povedala: život už nemá cenu, ukončím svoj život. Šla dolu do suterénu svojho domu, vzala zbraň, aby sa zastrelila, a povedala si: pustím nahlas televíziu, aby to nikto nepočul. Zapla televíziu a práve tam išlo It is Written, kde znela silná výzva, že nech ste už zažili v živote čokoľvek, Boh vám vie dať silu, odvahu a nádej.
Neskutočné.
Položila zbraň dolu a ešte v ten večer odovzdala svoj život Kristovi. Dnes je jednou z najlepších knižných evangelistov v predaji kresťanskej literatúry. Pravdou naplnenej literatúry.
Áno.
V Brazílii.
Jasne.
Televízia. Áno. Má dosah na ľudí.
Doma.
Alebo istý katolícky kňaz, ktorý sledoval It is Written, juhoameričan. A potajomky si vyžiadal naše lekcie biblického kurzu. Takže robil biblický kurz. Jedného dňa bol na fare a robil biblický kurz na fare a vošiel dovnútra biskup. Skryl svoj kurz pod Bibliu, pretože nechcel, aby ho biskup videl, ako študuje protestantský kurz. Biskup sa jednoducho usmial a povedal, on ho volal otec, viete? Povedal: nemusíš schovávať svoj biblický kurz od It is Written, ja študujem ten kurz tiež.
Úžasný príbeh.
Takže nikdy neviete, kde bude Boh pôsobiť, takže 14 rokov It is Written boli to dobré roky.
Mohol by si nám povedať, Mark, už sme predtým hovorili o tých vzrušujúcich a nezabudnutých príbehoch z čias tvojho pôsobenia v It is Written. Myslím, že to bol príbeh o Levovi.
OK, pastor Vandeman napísal knihu o manželstve s názvom Ako žiť s tigrom. A potom v tej relácii, v televíznej relácii, Ako žiť s tigrom, priniesli takéhoto malého mladého tigra do štúdia. To tigríča bolo veľmi hravé a v jednom momente vyskočilo na pastora Vandemana a zrazilo ho dolu a natrhlo mu trochu oblek. Ja som bol v ETS v Rytm nováčikom a môj drahý priateľ pastor Vandeman, poviem vám, mal som ho tak veľmi rád a toľko ma toho naučil, povedal: Mark, bol by si teraz ochotný robiť Daniela v jame levov so skutočným levom? Takto. V Hollywoode mali v tom čase dvoch veľkých levov, aktívnych levov. Jeden z tých levov hral v reklamách na cukríky Cadbury a ten sa volal Joseph. Tak som povedal, jasne, urobím to. Viete, v tom čase som bol trochu mladší, takže priniesli leva do štúdia. Bolo to asi v útorok večer, alebo tak nejak, nakrúcať sme mali v stredu. Proste doniesli ho večer pred nakrúcaním. A prišiel tam aj cvičiteľ levov. Všetci odišli zo štúdia, okrem niekoľkých ľudí pri kamerách a mňa. A krotiteľ levov, teda cvičiteľ, mal so sebou vedro s mesom, poriadne kusiská mesa tu na boku a povedal: Joseph, a hodil meso, ale vyšiel po mese. Povedal: dôvod, prečo to robím, je, že keby nastal nejaký problém, ja len hodím meso a on pôjde radšej za ním, než po tebe. Takže každopádne vysvetlil mi, ako mám pristupovať k levovi. Hovorím vám to, aby ste vedeli, keď budete mať leva v 3ABN.
Presne.
Takže nikdy nepristupujte k levovi spredu, pretože ho to môže vystrašiť. To som nevedel. Vždy pristupujte z boku a potom sa opriete o neho svojimi kolenami a obe svoje ruky dáte okolo jeho hlavy, z každej strany jedno. Tak som to cvičil a bol som z toho skutočne nervózny. Myslel som, že takto to bude stačiť, ale on povedal: nie, musíš prísť bližšie. Cvičiteľ povedal: musíte dať ruky sem pod jeho krk. A viete, tieto levy sú obrovské, teda tento bol obrovský, stovky kil. V deň, kedy sme natáčali sme Daniela v jame levovej, moje srdce búšilo takto. Viete... A ja som úplne prežíval to, čo Daniel, teda aj som sa trochu potil.
Jasne.
A modlil som sa: Pane, prosím. Prišiel som k tomu levovi Josephovi a cvičiteľ mi povedal: keď si vás lev skutočne obľúbi, prevráti sa na chrbát a otvorí tlamu, nebuďte z toho nervózni. Kamery bežali. Oprel som sa kolenami o leva. Kolená som mal pri jeho chrbte. A teraz som cítil to teplé telo. Viete, bol som priamo tam a ten cvičiteľ bol asi o 6 metrov ďalej, ale to vám nedodá veľa istoty.
Áno, jasné.
Dal som svoje ruky na obe strany krku leva a začal som ho hladiť a hladiť a hladiť. A po chvíli sa lev prevrátil a otvoril svoju tlamu. Ja som myslel, že umriem. Poviem vám, bol som vystrašený. Ale nakoniec som sa upokojil a urobili sme ten záber. Ale to bol prvý a jediný lev, s ktorým som nakrúcal. It is written. Ach, áno, bolo to úžasné, úžasné. Poviem vám, Boh ma ochránil toľkokrát. Raz som bol vonku so štábom z It is written a natáčali sme 7 zborov. Viete, Efes, Pergamon, Tiatíry, Sardy a tak ďalej, Smirnu, aj Filadelfiu a Laodiceu. Natáčali sme o všetkých 7 zboroch a práve sme natáčali v Pergamone. Viete, v Biblii sa píše, že tam bol trón satanov a Pergamon znamená vyvýšený a poukazuje na dobu, kedy bola cirkev spojená so štátom. Ale trón satanov je dnes už trochu rozpuknutý a je okolo neho také veľké rúrové oplotenie. Nie je to veľmi dobré miesto na natáčanie, pretože ten plot tam všade máte. Tak mi kolegovia zo štábu povedali: my pôjdeme hore na tento malý kopec a budeme natáčať ponad to oplotenie, ale ty musíš vyliezť na satanov trón. Ale bola tam ceduľa s nápisom zákaz vstupu. No môj štáb povedal: pozri sa, nás sa to netýka. To je pre ľudí, čo nemajú kamery, len tam choď. Takže navzdory môjmu úsudku som preliezol ten plot a vyštveral som sa na satanov oltár, ktorý bol dosť polámaný. Povedali: posuň sa trochu. Tak som sa trochu posunul, dal som nohu dolu a tam bolo hniezdo zmii. Tie hady sa vymrštili, viete, obrovské, so zelenými hlavami v tvare diamantu.
Fíha.
Myslel som si, že zomriem na satanovom oltári. Viete, ale nechcel som, aby ľudia hovorili, pastor Finley bol zabitý hadom na satanovom oltári.
Na satanovom oltári.
A ešte by to dali do Review and Herald. Skákal som po skalách, preliezol cez plot von, ale môj štáb povedal, neurobili sme záber. A ja som povedal: ja pôjdem za kameru, môžete tam ísť vy. Pozerám sa na to všetko a vidím, ako Boh pôsobil cez televízne vysielanie toľkými mnohými spôsobmi. Hľadíte späť a vidíte Božiu ruku.
Áno.
A verím, že dnes televízna služba, či už je to 3ABN, Hope Channel, Loma Linda Broadcasting, či už je to It is Written, Voice of Prophecy, Amazing Facts, Bread of Life, La Voz de la Esperanza. Verím, že Boh používa adventistické televízie, aby zmenil životy ľudí. A touto cestou chcem vyjadriť, že si veľmi cením, že ste aj vy obaja zasvetili svoj život televízii.
Ďakujeme veľmi pekne.
No, my tomu určite veríme a aj vidíme tak mnoho reakcií. a veci podobnej povahy. Vlastne myslím, že si raz sedel na stretnutí s Daným. A on ťa poprosil, aby si sa pomodlil.
Áno.
A ty si sa začal modliť a hovoril si pritom, niekto možno práve uvažuje nad samovraždou.
Presne tak.
A my sme tu tiež mali telefonát do človeka, ktorý rozmýšľal nad samovraždou a tiež hovoril, že tvoja výzva ho zastavila, aby neurobil tento krok.
Jim, som tak rád, že si to spomenul. Musím vám povedať vzrušujúci príbeh, ktorý som nikdy, len teraz ma to napadlo.
Áno.
Práve som bol prednášať minulý rok na veľkom kongrese laikov na ostrove St. Martin.
Okay.
Boli sme na St. Martine. Na konci tohto kongresu prišiel za mnou hore muž, mladý pastor, a povedal, môžem s vami hovoriť? Povedal som, samozrejme. Povedal, pamätáte si, keď ste sa vo vysielaní Three Angels modlili za ľudí, ktorí by chceli spáchať samovraždu? A povedal som, áno, pamätám si ten okamih. On povedal, ja som bol tým človekom. A dnes je pastorom v cirkvi adventistov 7. dňa v interamerickej divízii.
Ja som ten príbeh rozprával veľakrát, ale nepoznal som to.
Jeho pokračovanie.
To jeho pokračovanie, to je niečo.
Pred 12 mesiacmi som to nevedel ani
ja.
Áno, stretol som toho muža prvýkrát až v minulom roku, keď som bol na St. Martin.
To musí byť také príjemné.
Vidíš, toto ukazuje tú silu mediálnej služby. Oslovuješ ľudí aj v obývačke, každú hodinu, cez deň aj v noci. A jednou z vecí, ktorá ma ohromuje, je sen, ktorý dal Boh Danimu Sheltonovi o vybudovaní tejto siete. Vtedy neexistovala ani jedna adventistická televízna stanica na svete. A teraz máme siete, viaceré siete. Máme stanice. Len v samotných Spojených štátoch máme 150 staníc. Stanice sú aj po celom svete, sú tam aj rozhlasové stanice. Máme vyše 300 rozhlasových staníc, ktoré vysielajú rádiový signál 3ABN. A to všetko, toto množstvo vecí, ktoré od roku 1984 vyrástli ako huby po daždi. A verím, Mark, že Boh si nás pripravuje, aby sme dokončili jeho dielo.
Tiež tomu verím. Verím, že mediálna služba je naplnením Ježišovho sľubu, ktorý nám dal v Evanjeliu Matúša 24. kapitole, v tej veľkej kapitole o znameniach doby v 14. verši, kde Ježiš hovorí. A toto evanjelium kráľovstva bude hlásané.
Bude hlásané.
To je zasľúbenie. Nie, možno bude kázané. Nie, snáď bude trochu kázané. Nie, asi bude kázané, ale toto evanjelium kráľovstva bude hlásané po celom svete, na svedectvo všetkým národom, a vtedy príde koniec.
Áno.
Dnes televízia v kombinácii s rádiom spolu s médiami a internetom presahuje geografické hranice. Preniká do rôznych jazykových kultúr.
Áno.
Dnes neexistuje žiadny totalitný režim, ktorý by mohol zadržať ľudí pred poznaním.
Presne tak.
A už vôbec nie v masovo-komunikačnej spoločnosti.
Správne. No potom, keď si skončil Vitis Written, potom si šiel na generálnu konferenciu ako viceprezident. Povedz nám trochu o tvojej práci na generálnej konferencii.
Moja práca na generálnej konferencii. Spočiatku som koordinoval svetovú evangelizáciu a jednou z mojich hlavných povinností bolo pracovať s evangelizačnými iniciatívami a pomáhať ich koordinovať po celom svete, aby snívali Božie sny, dať evangelizáciu do pohybu a udržať túto cirkev zameranú na misiu. A tak sme organizovali stretnutia s predsedami našich divízií, stretnutia s týmami vedenia a hovorili sme o misii. Hovorili sme o oslovovaní ľudí, hovorili sme o tom, čo môže táto cirkev urobiť, aby bola duchom vedenou, misíne hnanou cirkvou. To je moja túžba dnes. Vidieť cirkev adventistov 7. dňa nie ako inštitúciu, nie ako byrokraciu, ale udržať ju misíne hnanou. Preto som tak nadšený z toho, čo sa robí práve teraz v cirkvi adventistov. Myslím na akciu Misia do miest. Vybrali sme 650 veľkých miest na svete a tých 650 miest sú strediská svetovej evangelizácie. Každé združenie, každá únia, každá divízia sa zameriava na tieto mestá. Jedným z týchto miest je mesto New York. V tomto roku sa konalo v meste New York 400 evangelizačných prednášok. Zapojilo sa viac ako 600 zborov a výsledky budú neuveriteľné. Ale sú tu aj mestá ako Tokio v Japonsku, mestá ako Manila na Filipínach, mestá ako São Paulo v Brazílii a mestá ako Londýn v Anglicku a Paríž. Bangkok v Thajsku, mestá po celom svete, ktoré sa teraz zameriavajú na oslovovanie ľudí a evangelizáciu. A vidieť, čo Boh robí, je úžasné. Ďakujem Bohu, že som súčasťou nielen jednoducho jednej denominácie, ktorá je len na zozname mnohých denominácií, ale súčasťou hnutia, ktoré Boh povolal na základe biblických proroctiev, ktoré ešte stále má túžbu získavať ľudí pre Božie kráľovstvo.
Áno. Viete, náš čas uteká. Chcem ti znova položiť jednu z tých významných otázok, ktoré niekedy nadhodíme, lebo hovorili sme o tom, že asi v roku 2010 si premýšľal o tom, že asi odložíš rukavice. Ale to, čo prišlo, bol veľký obrat. V tejto chvíli svojho života, keď už si prešiel celý svet, urobil si pre Pána toľko vecí, čo ťa vzrušuje, čo ťa ráno stavia na nohy, čo ťa motivuje. Vieš, v tomto momente tvojho života máš pár rokov za sebou, ale stále si nadšený. Vidieť to na tvojej tvári, je to cítiť v tvojom hlase, my to vieme. Takže čo to teraz pre teba znamená?
Myslím, že je tu pár vecí. Jednou z nich sú projekty, ktoré sú väčšie ako ja. Chcem byť zapojený do projektov, ktoré sú také veľké, že ak ich nevykoná sám Boh, zlyhajú.
Amen.
Takže si myslím, že to ma skutočne vzrušuje. Byť zapojený do niečoho, čo sa ľudskou silou nedá vykonať. A vidieť, ako to Boh vykoná.
Ako to Boh vykoná. Áno.
Takže to je prvá vec. Druhá vec, ktorá ma skutočne vzrušuje, je učenie a zaškoľovanie mladších pastorov, ktorí sa chcú učiť. Všimnite si, ako som to vymedzil.
Áno.
Nie každý mladý pastor sa chce učiť.
Niektorých nemôžeš naučiť nič.
Presne, ale milujem. Viete, v tomto momente môjho života chcem odovzdať zručnosti, ktoré mi Boh dal, tú víziu, ktorú mi Boh dal tým druhým. Viete, človek nemusí byť génius, aby vedel, že ešte nie sme nesmrteľní. Stačí, keď sa len na mňa pozriete a viete to, keď vidíte vrásky na mojej tvári, ale to je iná záležitosť. Takže myslím, že som v bode svojho života, kde chcem snívať Božie sny a pracovať s cirkvou adventistov na jej veľkých plánoch, ako osloviť svet evanjeliom. Po druhé, chcem mať srdce služobníka a vidieť mladšiu generáciu, ktorej môžem odovzdať dary a zručnosti a múdrosť a tiež schopnosti.
Áno.
A chcem, aby som mohol odovzdať ten plášť a chcem slúžiť akýmkoľvek spôsobom, akým viem.
Dobre povedané.
Ale poviem vám ešte jednu vec.
Áno.
Musím vám povedať ešte jednu vec. Mám ešte 60 sekúnd. Tuto je. Tu je ďalšia vízia, ktorú mám. Je to veľká vízia. Je väčšia ako ja. Je to toto. Moja žena a ja sme sa presťahovali do mestečka, ktoré má 10,000 ľudí, kde nie je adventistický zbor. V okruhu asi 20 kilometrov tam nie je žiadny adventistický zbor. Našli sme jeden pozemok a začali sme sa zaňho modliť. A Boh nám dal ten pozemok. Chceme na tomto pozemku vybudovať, a nemáme na to žiadne financie, chceme na tomto kúsku pozemku vybudovať školiace stredisko. A chceme tam robiť toto. Chceme tam školiť starších zo zborov, ktoré majú 50 až 70 členov. Myslíme si, že je to veľká potreba. Ak pastor má obvod troch zborov a starší možno nevedia kázať, alebo možno si nevedia pripraviť až také kvalitné kázne, chceme, máme veľkú túžbu zriadiť školiace centrum, aby sme ten stav zmenili.
Chvála Pánu.
Tak, to je veľký cieľ. Ale počujte, čas preletel však.
Preletel naozaj, áno.
Bola to ohromná návšteva, ktorú sme mali vďaka pastorovi Markovi Finleymu a veľmi si ceníme, Mark, že si k nám dnes prišiel. Verím, že Pán Ježiš Kristus príde čoskoro. Všetci chceme byť pripravení na stretnutie s ním.
Amen.
A tak zotrvávajte aj naďalej s Ježišom Kristom, naším Pánom, naším Bohom a naším Spasiteľom.